15-րդ. Ուղիչ տան երեկոն ու գիշերը. Երեկոյան ժամը 7-ին փակվում էին կորպուսի դռները և սկսվում էր ուղիչ տան երեկոն։ Շաբաթը 3-4 անգամ կալանավորները զբաղված էին լինում ակումբում։ Կամ ներկայացում էր լինում, կամ ընկերական դատ, կամ կենթանի լրագիր։ Կենթանի լրագրի համարը կազմված էր լինում 3 կամ 4 փոքրիկ զեկուցումից, քաղաքական, գյուղատնտեսական, բժշկական կամ գիտական հանրամատչելի նյութերի շուրջը։ Դասախոսում էին բացառապես կալանավորները։ Զրույցներից շատերը պատկերազարդ էին լինում։ Պատկերները նկարում էին Եֆիմ Բրավելմանը և Բելոգուրովը։ Զեկուցումներից հետո տրվում էին հարցեր, երբեմն էլ տեղի էին ունենում փոքրիկ դիսպուտներ։ Զեկուցումների արանքում երգում էին կամ արտասանում ոտանավորներ։ Իսկ վերջում անպայման տեղի էր ունենում դիվերտիսմենտ, որը և վերջանում էր նվագով ու պարով։ Շաբաթը կամ երկու շաբաթը մի անգամ տեղի էին ունենում կալանավորների ընդհանուր ժողովներ, ուր քննվում էին ուղիչ տան ներքին կարգապահության ու կենցաղին վերաբերող խնդիրներ։ Այդ ժողովներին միշտ ընդարձակ ճառերով հանդես էր գալիս ուղիչ տան պետը, որ ուներ խոսելու շատ յուրօրինակ ձև։ Խոսում էր առակներով, մասալներով, խոսելու ընթացքում հանկարծ դառնում էր այս կամ այն կալանավորին, կենթանի օրինակներ բերում և այլն։ Նրա ելույթները միշտ առաջ էին բերում մտքերի բուռն փոխանակություն, որին շատ անգամ մասնակցում էին նույնիսկ Վալոն, Խուժան Խաչոն, Եֆիմ Բրավելմանը և Բաղդասարը։ Ռետորների ճառերը միշտ թարգմանվում էին թուրքերենի և ռուսերենի, այնպես որ վերջիններս էլ միշտ կենթանի մասնակցություն էին ունենում ընդհանուր ժողովներին։ Վերևում մոռացա հիշատակել, որ կենթանի լրագրերի ժամանակ ևս զեկուցումներից 2-ը հայերեն էին լինում, իսկ 2-ը թուրքերեն ու ռուսերեն։ Երբեմն էլ դրսից էին հրավիրվում դասախոսներ, հանրամատչելի զրույցներ անելու զանազան հարցերի շուրջը։ Ես չեմ մոռանա երբեք մի այդպիսի զրույց, որ կազմակերպված էր քիմիայի մասին։ Կուլտկոմիսիան համալսարանից հրավիրել էր մի քիմիայի դասախոս, որ եկավ քիմիական փորձերի համար հետը բերած 2 խոշոր արկ աղբարագաներով։ Դահլիճը լեփլեցուն էր կալանավորներով, սակայն ցանկացողների մեծ մասը դեռ դուրսն էր մնացել, տեղ չլինելու պատճառով։ Դահլիճում ավելացված էր լույսը, սեղանի վրա փայլում էին ապակյա զանազանաձև սրվակներ, շշեր ու խողովակներ, որոնք կալանավորների վրա մոգական տպավորություն էին թողնում։ Բավականին սրամիտ մարդ էր դասախոսը և կարողացավ ըմբռնել դահլիճի հոգեբանությունը։ Նա իր փորձերը ցույց էր տալիս նախ իբրև ֆոկուսներ և ապա բացատրում։ Առանձնապես մեծ տպավորություն էին թողնում այն փորձերը, որոնց ժամանակ պայթյուն էր առաջանում։ Սակայն հետաքրքիրն այն է, որ չնայած դասախոսի ծայրաստիճան հանրամատչելի բացատրություններին, այնուամենայնիվ կալանավորները նրա բացատրություններն ընդունում էին որոշ թերահավատությամբ և անվստահությամբ։ Կարծես վախենում էին, որ նա կարող է խաբել իրենց կամ ձեռ առնել։ Ծայրաստիճանի կասկածոտ մարդիկ էին կալանավորները, և ոչ մի բան առաջին անգամից չէին կարող հալած յուղի տեղ ընդունել։ Բացի այս, ֆոկուսն ավելի էր հասկանալի ու հաճելի նրանց մտքին, քան գիտական փորձը։ Կարծես հիասթափվում էին զարմանալի փորձից հետո, երբ լսում էին հասարակ բացատրությունը։ Այնուամենայնիվ աշխատում էին չհավատալ, մի կողմից չցրելու համար հրաշալի պատրանքը, իսկ մյուս կողմից պատկերը լրացնում էր թերահավատությունը։ Կալանավորների այդ թերահավատ վերաբերմունքի լավագույն ձևակերպումը տվեց լազգին, որ ամբողջ դասախոսությանը հետևում էր հիացած, լայն չռած աչքերով, որևէ անակնկալ փորձից հետո անհանգիստ սրան նրան էր նայում, չլինի թե ուրիշները չեն հավատում, իսկ ինքը խապվում է հիմարաբար։ Սակայն տեսնելով, որ բոլորն էլ հիացած են, բարձրաձայն արտահայտում էր իր զարմանքը. «Յա, իսկ դասախոսությունից հետո նա ինձ ասաց. Ընդրա հեչ մեկ խոսքին էլ չեմ խավտա. Ճերմակ ջուր դարձավ կարմիր ջուր, էլ լավ գնաց, թո էթա քաղքի տղոց խապա»։ Իսկ Բաղդասարն ասաց. «Դուք կարող եք հավիտյուն շշի մեջ մտցնել»։ «Կուզեք ասեմ ոնց են անում»։ Երբեմն էլ դրսից, բանվորական կամ կոմերիտական ակումբներից գալիս էին թատերախմբեր և տալիս փոքրիկ ներկայացումներ և օպերետներ։ Հաճախ գալիս էր թուրքական կոմերիտական խումբը։ Մի անգամ էլ եկավ մի ինչ-որ հայկական երգեցիկ խումբ, որի անդամների մեծ մասը քաղքի աղջիկներ էին, ինչպես ասում էր Լասկին։ Այդ անգամ արդեն ոչ այնքան բովանդակություններ կալանավորներին զբաղեցնողը, որքան, եթե կարելի էր այսպես արտահայտվել, կատարողների ձևը։ Կալանավորները լուռ, լարված նայում էին բեմի վրա բարձրացած այդ կենթանի հրաշքին, այդ լուսե աղջիկներին, որոնց սպիտակ պարանոցները և հոլանի թևերը, միայն դրանց տեսքը, նրանց անասելի հաճույք էր պատճառում։ Լազգին կրկին չհամբերեց և ընդմիջումի ժամանակ թռավ բեմ ու սկսեց իր հիրգուն կուզանը ու նագանը։ Դեմքը գունատվել էր ու հոգևոր դարձել։ Աչքերը փայլում էին ոգևորության սրբազան տենդով։ Լազգու ելույթը բոլոր կալանավորների կողմից ընդունվեց բուռն մոլեգին ծափահարությամբ։ Այսպես թե այնպես, դա մի ցույց էր այդ երկնային արարածներին, թե մենք էլ մարդիկ ենք և ունենք մեր փոքրիկ ընդունակությունները։ Կեցել Լազգին, այդ աննման հրաշքների առաջ նա ցեխովը չտվեց մեր բորբոքված ինքնասիրությունը։ Սակայն շաբաթվա ընթացքում լինում էին օրեր, երբ թափուր էր լինում կուլտբաժինը։ Եվ այդ օրերին էր ահա, որ իր կապարե թևերով ուղղիչ տուն էր մտնում ու իջնում կալանավորների հոգիներին մահացու ձանձրույթը։ Այդպիսի երեկոներին կալանավորների փոքրատիվ մասը դպրոցում ու ընթերցարանում էր լինում, իսկ մեծ մասը կամերաներում։ Խումբ-խումբ հավաքվում էին կամերաների զանազան անկյուններում։ Մեկը թառ էր նվագում, մյուսները ծալապատիկ նստած կոյկաների վրա դոմինո էին խաղում։ Չխկում էր նարդին ու հատուկենտ կամերաներում հնչում էր մանդոլինն ու դհոլը։ Վերի կամերաներից մեկում մի քուրդ կար, որ բռնված էր սպանության գործով, սրինգ էր նվագում։ Կալանավորները հավաքվում էին նրա շուրջը, լսում նրա միապաղաղ, տխուր, մայող նվագը և սկսում ցած ձայնով զրուցել դրսի աշխարում թողած իրենց ընտանիքների, բարեկամների ու թշնամիների մասին։ Եվ բոլոր այդ զրույցները վերջանում էին մեկի տված, արդեն բոլորի համար սովորական դարձած, սակայն հավիտյան հուզող հարցով. «Նա ես ես փետրվարին ամունիստ կա» կամ «Կասեն գալող նոյեմբերին մեծ ամունիստ կա, բոլոր կալանավորն էթալույատուն»։ Առհասարակ չկար մի այլ նյութ, որ այնքան հուզեր կալանավորների միտքը, յուրաքանչյուր օր այնքան վեճերի ու զրույցների առարկա դառնար, որքան այդ նյութը։ «Ամնիստիա» կամ ինչպես կալանավորներն էին ասում, «Ամունիստ»։ Ահա այն մոգական բառը, որ կենթանություն կարող էր պարգևել նույնիսկ մեռնող կալանավորին։ Քաղաք գնացող կալանավորին ընկերներն անպայման կպատվիրեին։ «Մի իմացի ամունիստ բան չկա»։ Քաղաքից գալողին պիտի անպայման հարցնեին. «Հը, ամունիստի մասին բան ման չիմացար»։ Ամունիստը կալանավորների կենտրոնական իդեան էր, անսպար երազանքների աղբյուրը, արթմնի զառանցանքը, իդեե ֆիքսը։ Հիշում եմ այսպիսի մի բավականին ծիծաղելի դեպք. Արտասահմանից եկած մի ծանոթ գրագիտուհի իր ինժեներ բարեկամի հետ մի անգամ ինձ այցելության էր եկել. «Ես նրանց ցույց տվի ուղղիչ տունը, խոհանոցը, բաղանիքը, կամերաները, կուլտբաժինը, արհեստանոցները»։ Կալանավորները հետևում էին նրանց հարգանքով ու ակնածանքով, իսկ երբ նրանք գնացին, Լազգին մոտեցավ ինձ և կամացուկ խորհրդավոր հարցրեց. «Ուսկիցին, Ֆրանկցյուզա երկրեն»։ «Հա, Լազգի, Ֆրանկցյուզա երկրեն»։ «Ինչ կասին, ամունիստ կա»։ Եվ նույն հարցը տվին բացի Լազգուց այդ օրը շատերը։ Լի օրերին, այսինքն երբ ներկայացում բան չկա, կուլտբաժինը բաց է լինում մինչև երեկոյան 9։ Մինչև այդ ժամը կարելի է գնալ թերթ կարդալ ընթերցարանում, գրքեր փոխել և այլն։ Աշխատում է և իրավաբանական բյուրոն, որ կալանավորների համար խնդիրքներ է գրում զանազան հիմնարկների և ընդհանրապես ցույց է տալիս նրանց իրավաբանական օգնություն։ Դահլիճում տեղի են ունենում փորձեր, դպրոցում պարապում է հերթական խմբակը։ Աշխատում է նաև գեղարվեստական սեկցիայի արտադրական արհեստանոցը, որ գտնվում էր կուլտբաժնի գրասենյակում։ Այդ արհեստանոցում կալանավորները բարակ փայտի շրջանակներ, փոքրիկ պահարաններ և նման մանր մուներ գեղարվեստական իրեր էին շինում, որոնք և կիրակի օրերը վաճառքի էին հանվում քաղաքում։ Հաճելի էր երեկոները մտնել այդ արհեստանոցը, լույս, տակ, գոլ, երկում է բարակ սղոցը, զանազան նկարները կտրում բարակ տախտակներից, մյուսները փայլ են տալիս այդ տախտակներին, հետո փակցնում են իրար։ Բելոգուրովն ու Եֆիմ Բրավելմանն այդ շրջանակների վրա նկարում էին բնության տեսարաններ։ Բելոգուրովը համարյա միշտ ծովային տեսարաններ էր նկարում, իսկ Եֆիմ Բրավելմանը գյուղական ձմեռային գիշերներ, ձյուն, խարույկ, մի փոքրիկ խրճիթ, որի պատուհանից փայլում է տաք գոլ լույսը, վերևում սպիտակ ամպերի արանքից դեղին կիսալուսին։ Այդ արհեստանոցում աշխատում էր մի գունատ երիտասարդ, Միշա անունով։ Ձերբակալվել էր գողության ու խուլիգանության համար, ռեցիդիվիստ էր համարվում։ Հայ էր, ասում էր պարսկաստանցի է, բայց հայերեն չգիտեր։ Ռուսախոս էր ու ռուսական նուրբ դեմք ուներ։ Շեկ, ոսկեգույն, հարդ սանրած մազեր, կապույտ աչքեր։ Կոկայինիստ էր, մորֆինիստ։ Չնայած նիհար նուրբ կազմվածքին, միանգամից կարող էր խմել մի թեյի բաժակ մաքուր դենատուրատ, առանց ջրի։ Շնորհքով երիտասարդ էր, ամեն ինչ ձեռից կգար, նկարում էր, նվագում համարյա բոլոր գործիքների վրա, հացից մարալներ էր շինում, փայտից շինում էր շրջանակներ։ Երբեմն երեկոները կուլտբաժնից նա վերցնում էր գիթարը, և երբ հավաքվում էին արտադրական արհեստանոցում, նվագում էր ռուսական, ուկրաինական, վրացական երգեր, կամ փողոցային տխուր, սրտառուջ, հախուռն եղանակներ։ Եվ Եֆիմ Բրավելմանը տեսնելով նրա հաջողությունը, ինքն էլ մեջ էր ընկնում, և երգում էր իր անթիվ անհամար կուպլետները։ Իսկ Բենժամենը վերցնում էր ջութակը և նվագում բարի եղանակներ։ Կալանավորները պարում էին, աղմկում, հետո դադարում էր աղմուկը, ու աշխատանոցը շարունակում էր իր գործը։ Այդպիսի երեկոներին, երբ մենք հավաքված արհեստանոցում նվագում էինք, պարում ու աղմկում, հանկարծ խորհրդավոր ժպիտը դեմքին կմոտենար ինձ Բելոգուրովը և կսկսեր պատմել Եֆիմ Բրավելմանի գծուց արարքները։ Ես գիտեի, որ սուրբ ճշմարտություններ են Բելոգուրովի բոլոր ասացները Եֆիմի մասին, բայց չէի սիրում Բելոգուրովի այդ զրույցները։ Տխուր մարդ էր Բելոգուրովը, բնությունը նրան տխուր աչքեր էր տվել ու խեղճ բնավորություն։